Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Yana siz aziz birodarlarimiz bilan uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Aziz birodarlar, agar siz va sizning rafiqangiz bir-biringizni Injil talab qilganidek sevmasangiz va siz farzandingizga Injilni o'rgatmasangiz, agar siz bolangizni kalomga asoslanib tarbiyalamasangiz hamda sizning oilangiz uchun Masih eng muhimi bo'lmasa va siz o'z bolangizni suvga cho'mdirsangiz, sizning bolangiz imonsiz oilada ulg'aygan bola kabi ulg'ayadi. Azizlar, eski ahdga qaytamiz va Xudo Ibrohimga o'z bolalarini poklanish muhri bilan belgilashni buyurganini birgalikda o'qib chiqamiz. Shundan so'ng Xudo Ibrohim haqida quyidagini aytganini ham o'qiymiz. U o'zidan keyingi o'g'illariga va uy ahliga ham Xudovand yo'lidan borishini to'g'rilik va oddilik bilan ish qilishini amr etsin, deb men uni tanladim. Ibtido kitobining 18-bobi 19-oyati. Bu oyat Ibrohim o'zining bolalariga Xudoning yo'lidan borishni o'rgatishi javobgarligini olganini anglatadi. Ibrohimning bolasi sunnat qilingani, uning bolasining najot topganining garovi emasdi. Sunnat ahd muhri edi xolos. Bu muhr Ibrohim o'z bolasini Xudoning yo'lidan yuruvchi qilib tarbiyalashini va Xudo uning o'g'lini o'z panohida asrashini anglatardi xolos. Ko'plab davlatlar shuni tushunishi kerakki, boshqa davlatlarga qaraganda u yerda jamoatlar ko'p bo'lsa-da, ishonamanki, o'sha davlat ham boshqa gunohkor davlatlar bilan gunoh qilishda bemalol raqobatlasha oladi. O'zimizning oilamiz va jamoatimizdagi boshqa biron oilalar ham ba'zan imonsizlarning oilalaridan hech farqlanmay qolamiz. Biz dunyoviylar kabi hordiqlarga, qulayliklarga, shahar chekkalaridagi kulbalarga, pullarga, odamlarga, obro'-e'tiborga sajda qilib qolamiz. Shuningdek, iymonsiz qo'shnimizdan ham oz ibodat qilamiz. Xudoni rozi qilish uchun jamoatga bir oyda 2 marta boramiz va uning ustiga yetmaganday, agar majlis 2 soatga cho'zilsa, ranjiymiz ham. Biz o'z bolamizga matematikani va boshqa fanlarni, biznesni, futbolni hamda sportning boshqa turlarini, musiqani, rasm chizishni, teatrni va shu kabi boshqa bilimlarni ter to'kib o'rgatamiz. Lekin shu bilan birga o'z bolamizni xudojuy qilib tarbiyalashga qancha vaqt ajratamiz? Bolamizni suvga cho'mdirayotganda beradigan va'damizga e'tibor qiling. Aziz birodarlar, shu berilgan va'dani oddiy hol deb o'ylamang. Axir siz ushbu va'dani Xudoning oldida turib, unga va'da berdingiz. Endi bajarishga harakat qiling. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkashkuchukchanajot.com. Azizlar, yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.